Liepājas metalurga pārdošanas procesā jau gandrīz mēnesi tika veiktas pārunas ar diviem uzņēmumiem – Ukrainas kompāniju KVV Group un Luksemburgā reģistrētu kompāniju United Group, kuras patiesā labuma guvējs ir krievu miljonārs Igors Šamis. Šodien valdība lēma dot priekšroku Ukraiņu uzņēmumam, stāsta pārdošanā piesaistītā konsultācijas uzņēmuma Prudentija valdes priekšsēdētājs Kārlis Krastiņš.
Pēdējās dienās notiks spraigas diskusijas par piedāvājumu uzlabošanu ar abiem izvēlētajiem. Līdz šim duetu, tā var teikt, gan ar United Group, gan KVV Group. Un jāsaka, tātad KVV Group izrādīja varbūt lielāku interesētību, lielāku deksmi. Arī piedāvājums būtiski tika uzlabots pēdējā laikā. Un tātad tas ir labākais piedāvājums, kas izvērtējot šos piedāvājumus gan pēc naudas pieejamības, gan pēc spējas maksimāli ātri atjaunot uzņēmumu darbību.
Kā stāsta Liepājas metalurga maksātnespējas administrators Haralds Velmers, otra pretendenta United Group piedāvātā summa esot bijusi lielāka. Tomēr Ukraiņu uzņēmums esot pārāks citos aspektos, piemēram, uzņēmuma darbības nodrošināšanā.
Šī summa bija lielāka konkrētā pretendenta, ko mēs tā kā nosaukuši, nominējuši kā pircēju, ar kuru tiks sākts līgums, bet taču kā vēlreiz jāmin būtiski un svarīgi ir tieši nodrošinājumu jautājumu, kādā apmērā un grafikā tiek paredzēti veikti tiek maksājumi, tā spēja uzsākt darbību.
Rīt tiks parakstīts pirkuma priekšlīgums, kurā tiks fiksētas līguma summas. Mēneša beigās varētu parakstīt arī pirkuma līgumu, kurš noteiks summas sadalis starp kreditoriem. Līgumā arī noteikts, ka Liepājas metalurgam darbība jāatsāk jau šogad. Īpašs prieks par to ir Liepājas domas priekšsēdētājam Uldim Seskam.
Es domāju, ka tā ir ļoti laba ziņa, jo Latvijas ekonomikā metalurgs sastāda lielu daļu, gan kā energoresursu pircējs, gan kā darba devējs, gan kā nodokļu maksātājs, kas ir ļoti svarīgi. Vēl ir skaidrs arī par šiem investoriem, par abiem diviem, un tagad jau par izvēlēto, kad viņiem ir komanda, kas ir spējīga šo uzņēmumu darbību ātrā veidā atjaunot. Tur ir pieredze, kompetence.
Pēc Ulda Seska teiktā, bijušos metalurga darbinieks varētu aicināt atpakaļ darbā oktobrī vai novembrī. Ukraiņu KVV Group strādā ap 2000 darbinieku, un uzņēmuma galvenās darbības sfēras ir metālūžņu pārstrāde, celtniecība un metalurģija. Māris Kluga, Latvijas Radio.